फो रेडियो नेपाल ख नेपाल भाषा समाचार छिकपिन्त लसकुश जिरचना श्रेष्ठ अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल आ उइगु आर्थिक द 2078 बजेट बालक ज्या छेलिगु कनाडीगु दो आ उइगु बजेट द 2078 बजेट या विशेषतया बारे ख कनित अर्थ मन्त्रालय मिग गोसा गोगु पत्रकार सम्मेलने अर्थमन्त्री पौडेल कोविड या महामारी या त नङ्कित व देश या अर्थतन्त्र या त नापया लपी लिट छ्वेत बजेट या ज्या छेलिगु कनाडिल अर्थमन्त्री पौडेल संवैधानिक प्रावधान कठहे कोसना दगु इले सरकार बजेट हगु व बजेट कोरोना ढिकेगु वास यागुली ध्यान बियोगु कनाडिल पत्रकार सम्मेलने अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुंगाना आर्थिक अनुशासन मसेनी गुयाना बजेट या त स्रोत या व्यवस्थापन यागो आर्थिक थकागो ताटुना चालो आर्थिक दया संशोधन अनुमानित हे लिडस डेगु गोस पस्तेना दिल राजस्व सचिव रामशरण पुरा सैनी बजेटे राजस्व या तातुना चालो दया संशोधन टुकुमा या निगु प्रतिशत जग अपयकुगु व आयात कर्त या तातुना कर छुट या व्यवस्थापन मया गुकना दिल विपक्षी दलीय गठबन्धन नेपालले संविधान व लोकतन्त्र या पक्ष छपन जुया स ठोके त राजनीतिक दलीय नेता व कार्यकर्ता व सर्वसाधारण या त इनाप्यागोदो नेपाली कांग्रेसी सभापति शेरबहादुर देउवाया छे मिग विपक्षी दलीय शीर्ष नेता या बैठक संविधान अख ज्याखे ग्वाली मबित राज्य या निकाय त इनाप्यागो बैठक लिपा पिकागु विज्ञप्ति ठागोदो नेपाली कांग्रेसी नेता डाक्टर रामशरण महत आदुगु विकास आयोजना पुङके मफुगु इले सरकार तडंगु आकारिया लोक वागु बजेट हगु कनाडिल ये मिग गोसागोगु सेनावंगु अर्थतन्त्र गन पिजोल विषयया बजेट समीक्षा ज्याजोले पूर्व अर्थमन्त्री नापा ज्याचुना डिम नेता महत नीति व ज्याजो व मयासे निर्वाचन घोषण यागु सरकार अध्यादेश व्याक बजेट हगु कनाडिल नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गवर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपाल सरकार व्याक खलबल मयासे बजेट हगु कनाडिल राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर जगदीश चन्द्र पोखरेल बजेट निर्वाचन मुखी वगु टिप्पणी अनाडिल राष्ट्रिय योजना आयोग या पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर गोविन्द पोखरेल बजेट डक्को पक्ष त ठाकु गुसान ठुकी ज्या छेलित हाथ्या जुइगु कनाडिल नेपालले कोरोना विरूद्ध या खोप हेट राष्ट्रपति विद्या भण्डारी खोप डेकिगु देश या पासपी लिसे खलबला व पौछुयादिगुदो राष्ट्रपति भण्डारी लिपा यी रूस या राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन या त खोप या लागि इनापेना दिगु दो रुसे देगुगु खोप न्यागु व अनुदाने गठिज्यु अठे हेत अफुका बित इनापेना दिगु दो वेग्लो ठोया न्यो अमेरिका राष्ट्रपति या त खोप चोलका बित पौ छोया दि ढुङ्कुगु दुसा चिनिया राष्ट्रपति लिसे फोन याना खोप चोलका बित इनापेना दिगु दो लिपया इले नेपालले कोरोना भाइरस संक्रमित जुपिनीगु ल्या सिपिनीगु ल्या कम ज्या वंगु स्वास्थ्य व जनसंख्या मन्त्रालय ढाकोदो मन्त्रालय गठन वंगु न्याद न्य संक्रमण या ल्या कम ज्या वंगु व मिग पेडो सोस व खुइ गुम जक नुगु संक्रमण पुष्टि जोगोदो न्यानो न्य खुडो नेस व पी छम संक्रमित या ल्या डुगुली मिग वल्या मजुया पेडोल क्वाहा व गुख कोरोना सिपिनीगु ल्या सच्छि व गुम ठेङ्गोदो स्वास्थ्य व जनसंख्या मन्त्रालय मिग या प्रेस ब्रिफिङ ए मन्त्रालय सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी मिग झिडो गुस व चे खुम नमुना पीसीआर याबले सुई नेस व निम व नेस व चे पेम नमुना एन्टिजेन परीक्षण याबले खुस व खुइ नेम याना पी सोम व खुइ गुम संक्रमण पुष्टि जोगु कनाडिल मिग ये च्यास व पेम खोपे सचि व झिन्सोम व येले सचि व ने खुम याना सोनिगले डोछि व गुइ सोम संक्रमित पुष्टि जोगु दो कोरोना संक्रमित तेट वास याना वगु बाँके अस्पतालले लिपया इले सिपिनीगु ल्याकोम जोगु दो নিঠ ঝিনো ঝিনাম নিশে ঝিনে মিগুলি আ ঠো ল্যাখে কমি যুগু ব্যবস্থাপন কেন্দ্রিয়া স্রোত ব্যক্তি তেজ বোলি ঠাই দিল অঠে ডরেল ডুরায়া করোনা সংক্রমণ ল্যাখে কম যুগু দো মোহন ছওয়া নিশে ঝিনো নিশে নিগো প্রতিশত জক করোনা সংক্রমিত খনি ডুগু স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা মন্ত্রালয় প্রমুখ আশুতোষ শ্রেষ্ঠ তৈডিল সর্বোচ্চ আদালতে প্রতিনিধি সভা বিগতন বিরুদ্ধ রিট নিবেদনে সৈদ্ধান্তিক শুনওয়াই হে শুরু মজুসে ইজলাস দেখে বিষয় কচো যোগুদো ও কচো সোসহে মঙ্গলবার ইয়া তো কোছো গুদো প্রধান ন্যায়াধীশ চোলেন্দ্র শমশের জবরা ন্যায়াধীশ পি দীপ কুমার কার্কি ডাক্টর আনন্দ মোহন ভট্টরায় তেজ বাহাদুর কেসি ও বোম কুমারী শ্রেষ্ঠ ইয়া সংবৈধানিক ইজলাস ডেকুগু বিষয় নেস ওয়ে ঢুঙ্কা সৈদ্ধান্তিক খলবলা ডুহাওনে মফুনে প্রধান ন্যায়াধীশ রানয়া নায়স্বী সংবৈধানিক ইজলাস দেখা প্রতিনিধি সভা বিগতন বিরুদ্ধয়া রিট নিবেদনে শুনওয়াই শুরু যুগুদো রিট নিবেদন পক্ষিয়া কানুন ব্যবসায় ইজলাস দেখিগু বিষয় ইয়া তো কয়া নেস ওয়ে ঢুঙ্গা বিষয়বস্তুলে আতক নহাওনে মফুনে ও কচো ইয়া শুনওয়াইয়া নিনু খুনু মিগ রিট নিবেদন পক্ষিয়া কানুন ব্যবসায় ইজলাসে চঙ্গু ন্যায়াধীশ কেসি ও শ্রেষ্ঠ ইজলাস অলগ ঝুই মাগো মাগেনা দিউখ ওঙ্গু ডে কক্ষা দশ ইয়া মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ এসইই ইয়াট বৈকল্পিক পাখে ঝাঁকিত রাষ্ট্রীয় পরীক্ষা বোর্ড সরকারী অনুমতি মাগে আগুদো বোর্ড ও সম্বন্ধী প্রতিবেদন শিক্ষা বিজ্ঞান ও প্রবৃদ্ধি মন্ত্রালয় বিগুদো ও ঠো জেঠ তের গতে নিশে এসইই ও জেঠ ২৬ গতে নিশে কক্ষা বার পরীক্ষা ঝাঁকিগু বোর্ড করোনা ভাইরস ইয়া মহামারী হান নেনাওয়ঙ্গু মেগু সূচ জারি মজু তলে বৈশাখ ২৭ গতে সূচ পিকিয়া পরীক্ষা ডিকুগু খ বোর্ড নায় ডাক্টর চন্দ্রমণি পৌড়েল আয় অবস্থা ভৌতিক রূপ পরীক্ষা ঝাঁকিত ঠাকুইগুলি বৈকল্পিক বিধি ঝাঁকিত মন্ত্রালয় লিসে অনুমতি মাগিয়াগু কনা দিল ঠগুনি ন আঠে অবস্থা ওয়ে ঢুঙ্কা সাপুদুগু বিদ্যালয় আন্তরিক মূল্যাঙ্কন এনা ছোগু অঙ্কিয়া লিডসা বোর্ড লিচো পিকাগু খ বজাং জিল্লা বৈশাখ ১৮ গতে নিশে ইয়াগু লকডাউন হান ছওয়া তনাবিগুদো মিগ চঙ্গু জিল্লা কোভিড সংকট ব্যবস্থাপন কেন্দ্রীয় বৈঠক জেঠ ১৭ গতে সোমবার তকিয়া লাগি হান লকডাউন জেঠ ২৪ গতে সোমবার তক তনেগু খ কোছুগু খ কপিল বস্তুলে ঝিনপেনু তক ই তনা জেঠ ১৮ গতে নিশে ২৪ গতে তক ইয়া লাগি লকডাউন তনা ভিগুদো মিগ চঙ্গু জিল্লা করোনা ব্যবস্থাপন সমিতি ইয়াগু সিফারিশ লিডসা জিল্লা সুরক্ষা সমিতি ছওয়া নীতি লকডাউন তনা ভিগু খ জিল্লা ওঙ্গু বৈশাখ ২১ গতে নিশে শুরু ইয়াগু খ নেপাল প্রহরী আতক ঝিনিস ও নিগ সিলিন্ডর মুঙ্কা কোভিড অস্পতাল ও সাপুডুগু অক্সিজেন প্লান্ট উদ্যোগ এট চোলাকা বিগু প্রহরী তাগোডো নেপাল প্রহরী ওঙ্গু বৈশাখ ২৬ গতে নিশে সিলিন্ডর মুঙ্কেগু অভিযান হ্যাকু গুদো ওহে চোলে জক মিগ জকে দেশ থিঠি থাসে চে নিগ খালি সিলিন্ডর মুঙ্কুগু প্রহরী তাগোদো আয় ইলে মেমেগু জায়াত স্টক মটসে ও ঠিঠি কম্পানি সংঘ সংস্থা ও মনোতেকে মাকো জক সিলিন্ডার তয়াটেট ইনাপিয়া গোদো রেডিও নেপাল সমাচার কোচালা।